Það er alveg hárrétt hjá háttvirtu þingmanni að framsóknarflokkurinn hefur góðu heilli ekki lagst gegn strandveiðum. Hins vegar hefur háttvirtu þingmaður haldið hér þrjár ræður í dag sem er ekki hægt að leggja út með öðrum hætti heldur en þeim að það sé hann sem innan framsóknarflokksins er á móti strandveiðum. Og háttvirtu þingmaður, hann treysti sér ekki til þess að svara spurningum minni sem var þessi, er hann á móti því að strandveiðikvótinn veri hækkaður 300 tonn? Ef hann er ekki á móti því, hvers vegna tekur hann þátt í málþófi hér til þess að reyna að stoppa þetta frumvarp? Sem betur fer, frú forseti, þá hefur háttvirtur þingmaður lýst því yfir að hann eigi eftir að halda aðra ræðu hér í kvöld og ég hlakka til þess að hlusta á hana vegna þess að háttvirtur þingmaður hefur talað með þeim hætti að kjósendur hans í norðustu kjördómi þeir hafa fyllstu ástæðu til að ætla það að hann hafi besta falli efasemdir strandveiðarnar og í versta falli sé á móti því að hækka kvótann.
Þá svarar andsvarið öðru sinni.